Marka toko faraiky amby folo. Ary rehefa nanakaiky an'i Jerosalema ho an'i Petifaga sy Betania, dia akaiky ny tendrombohitr' Olivy izy ireo, dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka niteny tamin'izy ireo hoe:
mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo, avy hatrany dia ahita zana-boriky iray mifatotra izay mbola tsy nitangenan'olona, va ao izy ka ento ety. Ary raha misy olona miteny aminareo hoe nahoana ianareo no manao izao, dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy, dia avelany hoentina ety miaraka amin'izay izy io.
Dia nandeha izy ireo ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano andilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany. Ary ny olona sasany teo dia niteny tamin'izy ireo hoe
nahoana ny vahanareo ny zana-biriky?
Dia nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy tamin'izy ireo, ka navelan'ny olona handeha. Dia nihoentiny teo amin'i Jesosy ilay zana-biriky, ka nataon'ireo teo ambony ny lambany, dia nitaingina azy Jesosy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ny an'ny sasany kosa dia ratsan-kazo izay nitapahany tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo arinany dia samy niantso hoe:
Hosana! Isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hotahina anie ity fanjakana izay avy ity, dia niany Davida raintsika. Hosana any amin'ny avy indrindra.
Ary Jesosy niditra tao Jerosalema ka nankao amin'ny tempoly. Ary rehefa nijery ny zavatrehetra manodidina izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba miroa amby folo lahy ka nankany Betania. Nony ampitsoniny, rehefa niala tany Betania Jesosy, dia natsiary noana. Ary natsinjo azo aviavy mandravina iray tery lavidavitra izy dia nankeo, sao mba hahita vony eo aminy. Kanjo no nitonga teo izy dia tsy nahita na inona na inona fa tsy ravina ihany, fa mbola tsy fotoana famoazany aviavy. Hoy Jesosy taminy:
aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay.
Ary nahare izany ny mpianany. Ary tonga tany Jerosalema izy ireo, dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny sezany mpivarotra voromailala. Ary tsy navelany hisy olona hitondra fanaka handeha makivaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe:
tsy izao va ny voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa dia nanao azy ho zoy fiheren'ny Jiolahy?
Rehefa nahare izany ireo lehibe ny mpisorona mba mpandora-dalàna, dia nitady izay hamonoany azy, saingy natahotra azy izy ireo, satria ny vahoaka rehetra dia talanjona noho ny fampianarany. Ary isan-kariva dia niala nankany ivelan'ny tanàna Jesosy sy ny mpianany. Noho ny maraina ny andro, raha nandalo izy ireo, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fotony ilay hazo aviavy. Ary nahatsiahy Petera ka niteny taminy hoe:
Rabio, indro efa nalazo ilay hazo aviavy nozoninao.
Fa hoy Jesosy tamin'ny mpianatra:
manana finonan'Andriamanitra ianareo. Lazaiko aminareo marina tokoa, na iza no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerany anaty ranomasina, ary tsy mianahanao ampony fa mino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo, dia mino fa efa nandray ianareo ary ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony mba havelany rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Fa raha tsy mamela eloka ianareo, dia tsy hamela ny elokareo kosa ny rainareo izay any an-danitra.
Dia tonga tany Jerosalema indray izy ireo, ary raha nitsangatsangana tao amin'ny tempoly Jesosy, dia nanatona azy ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ary ny loha olona ka niteny taminy hoe:
fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanomenao izany fahefana izany ka anaovanao izao zavatra izao?
Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo:
anontany anareo zavatra tokana kosa aho ka valio, dia ho lazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valianareo aho.
Ary izy ireo nikeondo ka niteny hoe:
raha lazaintsika mantsy hoe avy tany an-danitra dia hataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa ho lazaintsika va hoe avy tamin'ny olona va?
Natahotra ny olona izy ireo satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa i Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe:
tsy fantatray.
Ho Jesosy taminy:
izaho koa tsy ilaza aminareo izay fa efa nanaovako izao zavatra izao.